Handelinge 6 vanaf vers 8. En Stefanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. En daar het sommige van die sogenaamde synagoge van die libertyne opgestaan, en van die Sireners en Alexandryne, en van die mense van Cilisië en Asië, en hulle het met Stefanus geredetwis. Maar hulle kon die wysheid en die gees waardeur hy gespreek het, nie weerstaan nie. Toe het hulle manne opgestook om te sê, ons het om lastelike dinge hoor praat teen Moses en God. En hulle die volk en die oudlinge en die skrifgeleerdes, verskoon my, en hulle het die volk en die oudlinge en die skrifgeleerdes in beweging gebring, en op hom afgekom, en hom gegryp, en voor die raad gebring. En hulle het valse getuies laat optree om te sê, die man hou nie op om lastelike dinge te praat teen hierdie heilige plek en die wet nie. Want ons het hom hoor sê, hierdie Jesus, die Nasareener, sal hierdie plek afbreek en die sedes wat Moses aan ons oorgelewer het, verander. En terwyl almal wat in die raad sit, hul oë stip op hom hou, sien hulle dat sy gesig soos die gesig van 'n engel was. Net tot sover uit die woord, ek gaan vaar vir almal vir wie dit moontlik is, kom ons staan, dan bid ons net saam. Wat 'n wonderlike woord in hierdie oggend om te kan lees en te kan ervaar en te kan sien dat te midde van stryd en beproewing, ewige Vader, dink u dit goed, bepaal u dit goed, om u self te openbaar te midde van mense wat die geestelikes is van die dag, maar toch ook 'n klomp leenaars is, omdat hulle teen u kind saamspan, om hulle eie wil en hulle eie lewens, dit wat hulle glo te probeer afdwing op die massas. Maar ek juig in hierdie dag, omdat ek ook lees in u woord, ja, Here, ek lees, dat hulle kon die gees waardeur hierdie jongman gespreek het, hierdie jongman met die gesig soos 'n engelsin, daar die gees kon hulle nie weer lê nie. Daarom aanbid ons u in hierdie oggend, dat ons kan weet, Jesus leef. Ons aanbid u dat ons kan weet, u gees, sal die gees van hierdie wêreld eindelik oorweldig. Ons aanbid u omdat ons weet, daar die gees, het u uitgestort en is tot beskikking ook in hierdie dag, vir elke een van ons. En dit is in die krag van daardie gees wat ons nou wil bid. Here, sal u, asseblief elkeen wat op hierdie siekelys is, in hierdie oomblikke intens bewus maak, van die gees van God, van die Heilige Gees, sal u elkeen wat in hierdie dag en in hierdie week verjaar, intens bewus maak van die Heilige Gees. Sal u elkeen wat in hierdie gehoor sit en staan vanoggend nou in hierdie moment, bewus maak van u Gees, die krag van u Gees en die werking van u Gees. Sal u nie nou in hierdie oomblikke ook ons elkeen gevange neem na liggaam, siel en gees om te hoor wat die gees aan ons wil oordra. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Ek wonder hoeveel van ons besef watter kragtige, geweldige paar tekstverse het ons so pas saam gelees. Die rede hoekom ek sê, dit is 'n kragtige gedeelte, tot hiertoe, tot voor hierdie aantal teksverse, was daar 'n prominente figuur in die boek van Handelinge, wat die hele tyd gefigureer het, voorgekom het, en dit was die persoon van Petrus. Dit was Petrus, wat op Pinksterdag gepreek het, en duisende siele tot bekering gekom het. Dit was Petrus, wat gewandel het, en as hy skaduwee op mense val, dan word mense gesond. Petrus was die hoofkarakter tot hiertoe. En dan lees ons so'n klein insetsel in Handelinge 6, van die behoefte aan diakens. En dan word daar jongman se naam genoem, en dan van vers 8 tot vers 15, lees ons van hierdie jongman een paar gedagtes, en dan in hoofstuk 7, hoofsaaklik, lees ons van hierdie jongman, en daarna is hy verby. En wanneer ons aan die einde van hoofstuk 7 lees, dan lees ons weer van die nieuwe dominante figuur wat na vore tree. Sy naam was Paulus. Maar ons lees van Paulus, die eerste woorde wat ons van hierdie dominante persoon lees, is nie baie goeie gedagtes wat ons van hom lees nie. Ons lees dat die voete, die klere van hierdie jongman, waarvan ons gelees het, Stefanus, vers 58 van hoofstuk 7, het hulle sy klere neergelê by die voete van 'n ander jongman, met die naam van Saulus. Vriende, u moet raak sien hoe God se plan in sy woord manifesteer. Hier is die groot karakter Petrus. Petrus het 'n bediening na die heidene toe. Petrus preek hoofsaaklik, na die Jode toe. Hy preek hoofsaaklik hierso in Jerusalem en hy's besig met die Jode. Later kom daar 'n ander jongman, hy word geroep om na die heidene toe te gaan, en hy preek oor die hele Romeinse Ryk, loop hy en hy preek en hy verkondig die evangelie, en sy naam is Paulus. Maar hier tussenin is daar 'n kort, kragtige bediening van 'n jongman, wat preek, en hy is besig om te preek teenoor die Jode, wat afkomstig is van heidense nasies. Dis interessant, nee? En hierdie jongmanne se lewe het 'n geweldige impak op die kerk se geskiedenis. En dis waar ek moet sien hoe dat God 'n persoon kan vat en hom invoeg hier as 'n tussenfase tussen hierdie twee groot persoonlikhede, en dan dink ons maar hierdie persoon het eintlik niks beteken nie. Nee, vriende, Stefanus se lewe, sy voorbeeld het 'n kragtige getuienis gehad, en het tot gevolg gehad, waarvan Handelinge 8 vers 1 praat, dat die kerk van God op aarde, wat in Jerusalem gesetel was, uitgestuur is die wêreld in. Stefanus. Nie Paulus nie, nie Petrus nie, Stefanus se lewe het daar die impak gehad. Dit was my baie kosbaar, toe ek dit navors en ek oplees en ek besef, maar God het 'n plan gehad met hierdie jongman se lewe van die begin af. En ons fokus so graag op Petrus en sy kragtige boodskap op Pinksterdag en op Paulus, sy kragtige getuienis. Maar dit was Stefanus en sy uiteindelike dood wat hierdie geweldige diaspora veroorsaak het van die verspreiding van die Christendom in die wêreld in, en wat, ek wil sê, die katalisator was dat die kerk van God op aarde, dat die wiel beginne loop het. Stefanus, liewe broers en susters, was essensieel in God se plan. En daar was drie eienskappe van hierdie jong man. Drie gedagtes van hierdie jong man waarna die skrif verwys na hom as 'n jong man, liewe broers en susters, wie se gesig soos die van 'n engel was. En ek wil vanoggend met u praat oor die tema Stefanus, die man met die gesig van 'n engel. sy impak. Drie gedagtes, ek wil met u praat oor sy karakter, ek wil dan met u verder praat, liewe broers en susters, oor sy moed, sy dapperheid, die moed wat hy geopenbaar het, en ek wil praat met u oor daardie uitdrukking van hom, die gesig soos 'n engel. Hier op hierdie Pinksterdag, vriende, die eerste gedagte praat ons oor Stefanus, 'n man met die gesig van 'n engel, sy karakter. Geliefdes, karakter is dit wat u en my aan die wêreld daar buite openbaar. Karakter is dit wat u en my maak. Tiek, is u met my? Wat is u en my karakter? Is dit wat uiteindelik gaan tel ook in u en my lewe. Ek lees van hierdie jongman se karakter in hoofstuk 6 vers 8 en Stefanus vol van geloof en krag het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Net so 3 verse voor dit ook in Handelinge 6 vers 5 lees ek dat Stefanus word beskryf as 'n man vol van geloof en van die Heilige Gees. Nou, ons het in die afgelope week baie gepraat oor baie gedagtes, maar ek wil net weer vir u verduidelik wat is die gedagte of die betekenis van vol. Engels praat hulle full of, in die Griekse taal praat hulle van pleres, P-L-E-R-E-S, pleres, en het beteken eenvoudig to be filled up, om vol te wees, om, ek wil amper sê, oorvol te wees. En wanneer die woord sê dat hierdie jong man, vriende, was vol, dan sê hy was vol van drie dinge. Die Engels het nog 'n woord, wat hy ook gebruik in die plek van 'n ander een, ek gaan net volstaan vanoggend by hierdie drie. Want dis my so van toepassing op u en my lewe. Die eerste een, Stefanus se karakter was vol van geloof. Geloof. Vriende, dis iets wat in u en my dag geweldig geknou word, is ons geloofslewe. Alles wat ons soms in glo, nie alles wat ons soms nie, alles wat u en ek in glo as belydende Christen, word gedurig bevraagteken. Het u dit al agtergekom? Daar's mense wat hulle toespits op sosiale media. Daar was hierdie week was daar weer op sosiale media, op die radiostasies was daar weer interaksie van persone af. My seun het my gewys, ek's nie op sosiale media nie. Ek het regtig nie tyd om daarmee te sit en speel nie. Van 'n persoonlikheid wat die Christene net aanval en sê wat hulle wil op radiogolwe en niemand sê niks nie. Geliefdes, Stefanus se prediking in Handelinge 7 demonstreer sy geloofslewe. Dit wat u en ek praat, dit wat u en ek optree, dit wat u en ek doen, sê vir mense wat is ons geloofslewe. Dit is baie belangrik dat u en ek sal moet besef, geliefdes, dat Stefanus het geglo dat God in beheer is, luister mooi, van sy hele lewe. Ook toe hy daar staan en hierdie mense beskuldig hom vals, toe draai hy nie om en hy sing 'n ander deentjie nie. Toe glo hy nog steeds God is in beheer van sy lewe. Hy was oortuig dat God soewerein was met betrekking tot sy lewe. Hy het geglo, niemand en niks kan my enige leed aandoen sonder dat God daarvan weet nie. Ons lewe in vrees in ons eie land. Onlangs het ek opgemerk 'n vriend van my wat op kamera sien, hier kom 'n skelm in die nag, loop daar op sy perseel rond. Wat doen dit aan u en my? Wat doen dit aan ons? Maak ons bang. Wow, hierdie ou was hier by my deur. Wow, hierdie ou was hier in my garage. Verlede jaar, hierdie tyd amper, toe hulle binne in my garage. Hulle vat wat hulle wil hê en hulle loop. Dit kan 'n ou bang maak. Maar om te weet, my God is soewerein. Hy sal my beskerm, is om te glo. Se lewe van geloof. Saam met Paulus sou Stefanus kon uitroep. Jy moet hoor wat skryf Paulus in Romeine 14 vers 8. Hierdie teksvers was my so geweldig bemoedigend. Paulus skryf, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, ster sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Dit sê Romeine 14 vers 8. Hier sou ons nie 'n teken van fatalisme nie. Wat sal gebeur, sal maar gebeur nie. Hier's nie 'n teken hiersovyne van ag ek hoop maar ek gaan 'n goeie dood sterwe nie. Hier's nie 'n teken van ag ek hoop alles werk maar vir my uit waarmee ek nou besig is. Nee, vriende, hier's 'n lewe van geloof. En dis iets wat ek mis in ons samelewing in die dae waarin ons leef. Ons kyk angstig rond. Stefanus het geweet. Hy het geglo dat Jesus die Messias was. Hy het nie daaroor getwyfel nie. Gaan lees Handelinge 7 vers 52. Hy het geglo dat Jesus opgestaan het uit die dode en sit aan die regterhand van God, ons Vader. Handelinge 7 55 tot 56. Omdat hy in Jesus geglo het, geliefdes, daarom kon hy met kalmte die dood trotseer. Handelinge 7 vers 59 tot 60. Toe hierdie ouens begin, hulle gooi die klippe op hom. Toe probeer hy nie weghardloop nie. Toe probeer hy nie sy vuurwapen uithaal en terugskiet nie. Of sy pijl en boog, of sy swaard, of wat ook al in daai tyd gehad het nie. Toe weet hy, God is nog steeds in beheer. Weet hy wat? Stefanus het ook geglo in God die Heilige Gees. Handelinge 7 vers 51. Luister wat sê, julle hardnekkig is en onbesneden is van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vader, so ook julle. Hy was 'n man vol van geloof, maar hy was ook 'n man vol van die Heilige Gees. En dis waar we hierdie dag gaan, die Heilige Gees, vriende. Dit gaan nie oor hoe vol u en ek van onsself kan wees nie. Dit gaan nie oor hoe u en ek mekaar kan beïndruk met ons kwalifikasies nie. Dit gaan nie oor hoe u en ek dinge kan reël hier by die gemeente en 'n sukses daarvan maak nie. Dit gaan oor om vol te wees met die Heilige Gees. Die skrif sê, hy was 'n man vol van die Heilige Gees. Ek wil vanoggend hier wil ek so 'n tikkie van 'n vraag in u gemoed net so, sommer net so in die verbygaan neersit. Ek wil vra, besef u, elkeen van ons, dat die volheid van die Heilige Gees is God se geskenk aan u en my as sy kinders. U en ek moet, ek sê moet, ek gaan nou kwalifiseer, soos Stefanus, vol van die Heilige Gees wees, vriende. Ons gedenk jaar na jaar hierdie geleentheid, dis 'n opdrag in Efesiërs 5 vers 18. Skoon my, moenie dronk word van wyn nie. Daar's ouens wat dit goed kan doen, hoor. Skrif sê moenie dronk word van wyn nie. En dan sê hy hoekom? Daarin is losbandigheid. En dis hoekom die skrif teen die gebruik van alkohol praat, omdat saam met alkohol loop losbandigheid. Op baie vlakke en op baie maniere. Dan gee jy 'n direkte opdrag aan die kinders van God. Maar word met die Gees vervul. Ons het in hierdie week het ons intensief met u gepraat oor wat die vervulling met die Heilige Gees behels. Ons kan dit ongelukkig nie herhaal nie. Al die CD's is beskikbaar. Net 'n eenvoudige verduideliking, om vol van geloof te wees, is om God te vertrou. Om vol van die Heilige Gees te wees, is om die wil van God te gehoorsaam. En dis hier waar baie mense die fout maak. Hulle weerstaan die Heilige Gees, hulle bedroef die Heilige Gees, en net 'n kind van God kan die Heilige Gees bedroef en uitblus, weerstaan. Met hoor wat ek sê, spaat jy vanoggend met ongeredde mense nie, en dan het hulle nie hierdie lewe vol van die Heilige Gees nie, en dan hardloop ons en ons soek 'n ander kerk, of ons soek 'n beter dominee, of ons soek dit. Dit maak geen verskil nie. Dis my verhouding met God, wat tel, vriende. Om vol te wees van die Heilige Gees in die praktyk, beteken ek gaan die wil van God gehoorsaam. As die Heilige Gees aan my hart klop en vir my sê, jou gesindheid is nou verkeerd, dan moet jou gesindheid verander. As die Heilige Gees aan my hart klop en sê, jou optrede is nou verkeerd, dan moet jy jou optrede verander. As die Heilige Gees aan jou hart klop en sê, pas op, wat jy nou wil doen is 'n verkeerde ding. Kyk, is 'n verkeerde ding. Luister! Baie keer dan dink ons om vol te wees van die Heilige Gees. Ek doen wonders en ek kan baie dinge doen en baie goed manifesteer. Nee, vriende. As my kind vir my wil wys, hy of sy is lief vir my, dan wil ek net hy moet gehoorsaam wees aan my. Dis al wat ek begeer. Ek begeer nie, hy moet vir my die mooiste voertuig gaan koop, of hy moet vir my dit doen of dat doen nie. Hy moet net gehoorsaam wees. Hy moet net gewillig wees om te luister wanneer ek praat. Dis respek. Dis liefde om te luister wanneer jou meerdere praat. Stefanus het ten volle onderwerp aan die wil van God in sy lewe. Dis baie duidelik. Hy het so kort bedieningkie gehad teenoor die bedienings van Petrus en Paulus. Maar daar die lewe van hom het 'n impak gehad. En die hele, mag ek dit so uitdruk, revolusie in die kerk van God op aarde tot gevolg gehad. Mense wat uitgegaan het. Hierdie twee realiteite wat ek sopas na verwys het, vertroue en in God, dis geloof, en gehoorsaamheid aan die wil van God, dit is in wese wat die vervulling beteken. Vriende, vorm die hoeksteen van u en my geestelike lewe. Geloof en gehoorsaamheid. Ons merk ook onder hierdie karakter van Stefanus, hy was vol van geloof, hy was vol van die Heilige Gees, nou merk ons ook sy lewe was 'n lewe van krag. Power, dynamoes, ons het hierdie week daarna verwys, en dit is die uitvloeisel van die vervulling met die Heilige Gees. Handelinge 1 vers 8, maar jy sal krag ontvang, dis die woord krag, dynamoes, waarvan die Engelse woord dynamite afgelei is, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Vind een lewe van krag, beteken nie ek gaan môre aan gym toe en ek bench press 250 kilos nie. Party van ons broeders kan vir mekaar so beïndruk. Hoeveel bench press jy hou toe? Ek wil vir julle sê, ek bench press nie eens meer myself nie. Want jy raak ouer. Dit tel niks wat u en ek in 'n gymnasium kan optel nie. As u dit doen en u doen dit vir u fisiese gesondheid, hou aan, dis wonderlik. Ek sukkel om my pantoffels te bench press deesdae. Weet jy wat tel? Is 'n lewe van krag. Wanneer God my lewe beheer en ek ander mense se lewens beïnvloed, dit is wat tel. Weet jy wat? Dit gee jou nie in spiere in hierdie lewe nie, maar dit gee jou 'n ewige heerlikheid by God. Stefanus het wel, terwyl hy op aarde was, het die krag geopenbaar in tekens en wonders. Het jy gelees dat hy het tekens en wonders gedoen? Het jy gelees, hy is die enigste diaken wat tekens en wonders kon doen? Al die ander tekens en wonders was deur die apostels gedoen. Nie deur die diakens nie, hulle was geroep, hulle moes die kos versprei het onder die behoeftige mense. Maar hierdie jong man het 'n spesiale salwing gehad. Hoekom? Omdat sy wil was oorgegee aan God. Hy het gedoen wat God wil gehad het hy moes doen. 'n Lewe van krag. Vriende, is vir elke een van ons beskikbaar in Christus Jesus. Is u bereid om u lewe vanoggend opnuut in die geloof en in gehoorsaamheid aan God oor te gee en te sê, Here, hier is ek. Jy weet daai wonderlike lied wat ons sing, doen slegs u wil, Heer, u wil met my. Is u bereid om te sê, daar op Pinksterdag was hierdie mense, hulle het gewag vir hierdie wonder. Here, Ek begeer dit ook vandag. Maar die tweede hoofgedagte, so drie aspekte oor sy karakter, sy lewe van geloof, sy lewe vol van die Heilige Gees, en sy lewe van krag. Die tweede hoofgedagte, rondom hierdie jong man met die gesig van 'n engel, sy moed wat hy geopenbaar het. Sy moed. Wanneer ons lees Handelinge 6 vers 9 tot 14, vind dit dan, ek dink jy ons allemaal besef wat hier gebeur nie, ek gaan probeer in my eenvoudigheid dit vir u verduidelik. Besef jy in die eerste plek, hier sê ons drie verskillende synagoges wat teen hom in opstand kom. Nommer 1 is die synagoge van die libertyne. Nou die libertyne, liberty is die vryheidsmense, die mense van vryheid. Wie was hierdie mense, kom ek verduidelik gauw vir jy, so in 63 voor Christus het hulle, 63 voor Christus, daar deur Pompei is hulle weggevoer as slawe, en op een stadium het hulle hulle vryheid weer teruggekry, hulle het gehoor, hulle was jode gewees, hulle die wet geken, al hierdie dinge, en hulle daar so het hulle eie synagoge begin waar hulle aanbid het. Die tweede groep was daar die synagoge van die Sireners, Sireners en Alexandryne. As jy gaan kyk hier bo by Egypte aan die noordpunt van Afrika, soos hy so loop, daar is die hawestad Alexandria en Sirene ook daar so. Dit is in die huidige Egypte. Van hierdie ouens het opgekom Jerusalem toe. Ons gaat nou hierdie ouens wat so praat van hierdie nuwe geloof en hierdie Jesus, ons gaat hulle nou uitsorteer. En die derde groep was die van Cilicië en Asië. Nou moet jy sien, hoe interessant is hierdie gedagte van Cilicië en Asië. Paulus is gebore in die stad van Tarsus, onthou jy dit? En Tarsus lê in die area van Cilicië. En het kan selfs wees dat Paulus lid was van hierdie derde synagoge, wat hierdie jongman bykie uitgevaat en gesê, kom vertel vir ons bykie, wat verkondig jy? En te midde van hierdie drie verskillende groeperinge, en dan oorlewing het het ook so, dat hy nie voor al drie tegelijk verskyn het, maar het lyk dat hulle sentra gehad het ook in Jerusalem, en dat hy keer op keer is hy dier hierdie mense ondervra. En hoe tree hy op? Hy sê vir hulle, ag man, ek het julle nie nodig het, ek het my eie kerk nou. Nee, vriende, hy is bereid, soos die woord van God vir ons vraag, wees bereid om rekenskap te gee aan elkeen wat van julle rekenskap eis. Hy is bereid, en dan sê die woord, hoe moet ons die rekenskap gee? In 'n gees van sagmoedigheid. Hy staan op, en hy verdedig dit wat hy in glo, want hy weet wat hy in glo is die waarheid. Die skrif sê in Handelinge 6 vers 9, die laaste gedeelte, en hulle het met Stefanus gerede twis. Nou, rede twis in ons Afrikaans is 'n sterk woord, nee. Maar die oorspronklike taal sê eintlik, hulle het debat gevoer. Dit was nie dat hulle mekaar het geskree het nie. Hulle het debat gevoer, hulle het rede gevoer, en dit, vriende, is 'n intense blootstelling, wanneer jy begin om teologies debat te voer met iemand. Nommer 1, jou en my eie intellek is te klein en te kort om so debat te kan wen. Maar daar was 'n verskil in Stefanus se intellek. Sy intellek was onderworpe aan die krag van die Heilige Gees. En wil u weet wie het hierdie redenaarskompetisie gewen? Sê nou omdat u Stefanus nou baie lyk. Nee, dit staan in die skrif. Kom ek lees vir u. Vers 10. Maar hulle kon die wysheid en die gees waardeur hy gespreek het, nie weerstaan nie. Hierdie jong man, met die gesig van 'n engel, geliefdes, het deurentyd end uit, het hy net Christus verkondig. Nie sy eie kwaliteite nie, net die waarheid, en hulle kon hom nie weer lê nie. En toe gebeur wat altyd gebeur. Die vyand verander van taktiek. Het jy al agtergekom as die duiwel sy sin nie kry in jou lewe nie, dan kom hy met 'n ander. Hy probeer jou sommer so lekker van die kant af duik, dan jy hom nie sien nie. Dit is presies wat hulle toe gebeur. Hierdie mense van die drie sinagoges, hierdie geestelike mense, begin toe leuns fabriseer om hierdie jongman te oorwin, want hulle kon die gees waardeur hy spreek en die wysheid nie oorwin nie. Jy sien, ten spyte van die vele valse aantuigings teen Stefanus, het hy nooit gehuiwer om die waarheid te praat en die waarheid reguit te praat nie. In ons dag is daar te veel Christene in aanhalingstekens wat maar so op die draad sit en wieg en weeg, te bang om te sê, ek glo in Jesus Christus as die Seun van God, as die gekruisigde, as die verheese heiland en in sy Heilige Gees wat my bekragtig. Want ons is so bang om die ander godsdienste bietjie aanstoot te gee. Nie Stefanus nie. Hy het end uit, het hy geen kompromie aangegaan nie. Hy openbaar moed en dapperheid te midde van die gevaar wat sy lewe bedreig. Ek sluit af. Stefanus, die man met die gesig soos 'n engel, sy uitdrukking is die derde hoofgedagte. Sy gelaat, dit wat geblink het soos die gesig van 'n engel, wat was dit? Ons teks van oordenking lees ek weer, dis vers 15, en terwyl almal wat in die raad sit, hul oë stip op hom hou, sien hulle, hulle sien, dat sy gesig soos die gesig van 'n engel was. En toe hulle dit sien, toe bekeer hulle almal. Nee, hierdie mense wat Stefanus aangekla het, van Gods lastering. Hulle sien nie 'n bose gesig nie. Hulle sien nie iemand wat vir hulle lelike dinge skree en sê, julle gaan in die hel brand. Ek weet, ek wens julle allemaal verbrand nie. Hulle sien nie 'n gesig van vernuy nie. Hulle sien nie 'n gesig van haat nie. Hulle sien 'n jong man met die gesig soos die van 'n engel. Wie kan vir my sê, was daar nog iemand in die Bybel wie sy gesig so gelyk het per geleentheid? Net Moses. Besef ons wat hier besig is om te gebeur. Moses was in die teenwoordigheid van God vir 'n aantal tyd, en toe hy terugkom van die berg af, het sy gesig so geblink, dat die volk het weggehardloop uit vrees. En ek het dit al voorheen gesê, en ek sê dit weer. En Moses het nie geweet sy gesig blink nie. Jy sien, u en ek, ons wil graag weet, my gesig blink daarom hoor. En kyk, blink my gesig daarom. Ek is so heilig, blink my gesig daarom. Hoe kan ek maak dat my gesig ook 'n bietjie blink? Jy sien, wanneer jy bewus word van jou gesig wat blink, dan blink hy juist nie. Geliefdes, wat doen God, toe hy hierdie jong man, te midde van sy omstandighede, toe hy hom, is so moeilik om het in Afrikaans uit te druk, when he glorified himself, wat doen God, toe hy hierdie jong man sy gesig laat blink, soos die van 'n engel, wat doen God? Selfde wat hy gesê het vir Moses, gaan af na die volk en sê, Moses het nie geweet sy gesig blinkie, toe sê God eintlik vir die volk, sien julle sy gesig, dis hom wat ek nou gebruik om vir julle te wys wie is ek. Wat doen hy met Stefanus? Kyk na sy gesig, ek keer goed wat hy doen, my glorie sit ek op hom, my Shekinah glory sit ek op hom, dat julle kan sien, wat is ek Nie wat is Stefanus nie. Wie is ek? Nie wie is Stefanus nie, of wie is Moses nie. Die volk in Moses' tyd moes opnuut besef, maar God is in beheer. Ons moet nie bekommerd wees nie, ons moet net die pad stap beloofde land toe. Het hulle geluister? Nee. Het hierdie mense geluister? Nee. Stefanus' gesig straal die heiligheid en die glorie van God uit. Dis my so kosbaar in die Ou Testament, gebruik God Moses, om hierdie ou verbond wat hy met sy volk, luister mooi, met sy volk gesluit het, ek sal vir julle God wees, julle moet vir my 'n volk wees, as julle dit doen, dan sal ek dit, daai hele goed wat so deur die Ou Testament soos 'n goue draad loop, kom die Here, en hy bevestig het in Moses sy knegt, om na die volk toe te vat. Hier kom hy in die Nuwe Testament, en deur 'n jong diaken sê, hierdie is my nuwe verbond, wat ek nou bevestig, deur hierdie jong man, dat julle kan sien, my glorie wil ek in julle laat skyn. O, geliefdes, God betoon sy goedkeuring hierin, deur sy glorie op hierdie jong man, wat sy gesig soos die van 'n engel gelyk het, te openbaar. Stefanus se lewe het 'n impak gehad ook op Saulus, weet jy? Weet jy dit? Paulus. Kom ons lees gou in Handelinge 7 vers 58. Het is heel moontlik dat Paulus hierdie jong man met die gesig soos die van 'n engel aanskou het daar in Handelinge 6 vers 58 sê, en hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig, en die getuies het hulle klewe neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. Hy was daar toe hulle hom gestenig het. Hy was daar toe hy uitgeroep het, Vader vergeef hulle. Hy was daar toe hy gesien het hoe hierdie jong man se karakter, die klippe wat op hom neerval, aanvaar met 'n gesindheid van hierdie Jesus waarvan almal praat. As jy omlaai, my Bybel moet ek omlaai, Handelinge 8 vers 1. Dan lees ek, en Saulus het ook sy vermoording goedgekeur. Luister mooi. En daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan. En almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. Vers 2, luister mooi. En Godvreesende mande het Stefanus begrawe en 'n groot rou oor hom bedrywe. Hierdie jong man was geliefd in die kerk. Hy het 'n kort bediening gehad, maar hy het so impak gehad op hierdie mense se lewens. Hierdie was toegewyde Christene. Hulle het oor hom gerou. Onlangs met u 'n woord bedien oor die gedagte van nalatenskap. Kan u dit onthou? Wat gaan ek in u nalaat? Die dag as die Here ons kom wegneem. Sluit af. Stefanus, 'n man met die gesig soos die van 'n engel, was 'n man met 'n karakter vol van geloof. Vriende, deur hierdie boodskap vanoggend wil ek u opnuut aanmoedig om vas te hou aan die geloof. Hy was 'n man vol van die Heilige Gees. Moenie op eie kragte probeer staande bly nie. Bid het van die Here dat hy u opnuut vul met sy dierbare gees. Hy was 'n man met 'n lewe van krag. Hy was 'n man wie se karakter uitgebeeld was in sy moed en sy dapperheid te midde van sy omstandighede. Hy was 'n man wat die bevestiging gehad het van God die Heilige Gees. Dit het God gedemonstreer deur sy gelaat, sy uitdrukking, wat was soos die van 'n engel. vergeer ons nie vanoggend om op hierdie Pinksterdag te sê, Here, ek dank U vir hierdie voorbeeld van hierdie jongman. Kom en raak ook my lewe so aan. Kom ons buig voor die Here. Hemelvader, baie dankie vir 'n jongman soos Stefanus. Dankie vir sy lewe wat in my eie hart gespreek het, my God. Dankie dat ons in hierdie oggend opnuut U kan eer en U kan aanbid wanneer ons U werking sien hier tussen Petrus en Paulus. Het U nie sommer maar net te loop sy jongman se naam kom invoeg nie, maar U het U self opnuut kom bekend maak deur sy karakter, deur sy lewe, Here, deur dit wat hy voor gestaan het. Dankie dat ek vanoggend kan bid en elkeen kan oproep wat saam met my dit wil bid en vir U kan vra, Here, wees ons genadig. Stort hierdie lewe van krag opnuut uit in ons lewens. Ons weet, 'n lewe van krag het 'n prys wat betaal moet word. Dis 'n lewe van onderwerping aan die wil van God. Dis 'n lewe van breek met dit wat U nie behaag nie. Dis 'n lewe wat oorgegee word. Here, nie sommer net in 'n dwaase moment nie, maar in 'n moment wat ek intens bewus is dat God praat met my. Baie dankie dat ons weet dat ons U kan vertrou om die werk wat U begin het in ons lewens te doen en te voltooi. En ons bid dit alles in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen.